السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح ونعكسن دمان أصحاب تقيمها لأن دقي سنة إساي ملك استاج جوكتان كسو لوالا برامش كصباح نمي ساكي دليد وصباح نمي سنين التاريخ دون يكون بيغان تهي تضبية لواتنك فبري لوكن تضبية توان قضبضة عن برامش كيدنكوها يوحا كمي ده wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda hoose oo garab ku qabatay kulan ku saabsan canshuuraha waxa kale oo barnaamijyo ku maqli doontaan wasaaradda deegaanka duurjoogta Puntland oo u digtay dad dhibaato u geysanaya duurjoogta barnaamijinta ku gudaha jirna waxa kale oo saaka ku maqli doontaan wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha Puntland waxay garab wada ka daafurtay wajiga labaad ee tirakoobka shaqaalaha Puntland madaxweynaha galmudug oo xilka iska casilay shalay waxa siyaabo kala duwan oo hadlay xildhibaanada galmudug waraysi ayaan idin hayaa dhageystayaal waxa kale oo barnaamijyad ku maqli doontaan gudiga gurmadka waaraha Puntland oo deeq raashin ah geeyay deegaano ka tirsan gobolka mudug sidoo kale ka warbixiyay meelaha ay deeqaha gaarsiiyeen qodobadaas iyo qodobo kale ayaa barnaamijka ku maqli doontaan haddii aan la idmintaan ku guda jirno anigu maxamed laki maaraya studio daljir ee magaalada garoow idin ka soo tabinaya waxaan ka dhageysanaysaa dhamaan FM-yada daljir iyo bogga internetka aan ku leenahay radiodaljir.com balseintaasi waxa ka soo reeyay warkii kooban iyo Axmed Sheekey
qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha baarlamaanka kalsoonida kala laabtan ee galmudug Cabdikareen Xuseen Guuleed ayaa lagu sheegay inuu san xilka sii waday kareen sida darteedna uu go'aan ku gaaray inuu meesha banaayo si aan u hakin shaqada galmudug xilbana ka tirsan baarlamaanka maamulka galmudug ayaa mooshinka ay ka keenay Guuleed ku sheegay inay xilka kaga qaadeen hase ahaatee wadahadalada kadib Guuleed ayaa lagu qanciyay in xilka iska casilo waxaana isagu ku macneeyay iscasiladiisa in ay jirto xaalad caafimaad oo taas sababtay gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdullaahi Faraweyne oo wareysi siinayay idaacadda Daljir ayaa ka hadlay ciidamo maalintii shalay garinkii hore isku wareejiyay xarunta baarlamaanka Puntland sida uu sheegay Cumar Faraweyne ayaa ugu horreyn sheegay in amaanka guud ee magaalada uu degan yahay isla markaana ciidamadu aysan xarunta la wareegin hase yeeshee ay korka ka qabsadeen maamulkeeda gudoomiyuhu waxa uu xusay inay ku guuleysteen in ciidanka lagu ceeliyo fariisimo ku yaala dhanka Lacdheere maantana ay kala hadli doonaan xuquuqdooda dhanka kale gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay inay jiraan dad ka shaqeynaya xumaha Puntland kuwaasi oo warka si kale u dhigay loona baahan yahay inay shacabka iyo qof walba uu nabadda ka shaqeeyo tuulooyin u dhow degmada Cadal ee gobolka Shabeellada Dhexe waxaa ku dhintay in ka badan 10 qof kadib markii halkaasi ka dhaceen dagaalo u dhexeeyay beelo deegaankaasi wada dega dagaalada ayaa waxay dhaceen maalintii shalay iyo dhowrkii maalmood la soo dhaafay gudoomiye ku heenka degmada Cadal ee Mukhtar Maxamed Maxamuud oo warbaahinta la hadlay ayaa arrintaasi xaqiijiyay saraakiil sarsare oo Mareykan ayaa sheegay in wasaaradda difaaca Mareykanka ay doonayso in ay ballaariso awoodda military ee dagaalka ay kula jirto kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya iyadoo ay dhici karto in ciidamada Mareykanka halkaasi loo diro si ay kooxdaasi dagaalka ula galaan wakaaladda wararka ee V ayaana warbixinta arrintaasi baahisay warbixin sir ah oo la helay ayaa tabacday in tababaraha Mareykanka ee leeliya xiddiga ciyaaraha Olombikada Mo Farah ay suurtagal tahay inuu jabiyay xeerka mamnuucaya adeegsiga dawooyinka kordhiya adeegsiga jidhka aadanaha Alberto Salazar ayaa baaritaan lagu hayay tan iyo intii uu barnaamijka baxa warbaahinta sports ee ka faallota ee Panorama uu soo bandhigayay eedaa inay jireen cadeymo muujinaya in xarunta uu ciyaartooda ku tababari jiray ee ku taal Mareykanka lagu isticmaali jiray dawooyinka noocaasi ah wargeyska Sunday Times oo gacanta ku dhigay qoraal sir ah oo laga helay wakaaladda wararka ee ka hortagta adeegsiga dawooyinka kordhiya jirka ee la yiraahdo USADA kaasoo ku taariikhsan March 2016 ayaa tabacday eedaha cusub oo haatan soo baxay Salaza iyo ciyaartoygan Ingiriiska ee Mo Farah labaduba waxay beeniyeen in ay ku xadgudbeen xeerarka ka hortagaya dawooyinka adeegsiga jirka kordhiya warkiina intaas ayuu ku dhanyahay handib idin ku celiyo Maxamed Cabdulla Kiman iyo barnaamijka saaka iyo dunida
maasanad Axmed Sheekh iyo dhageystayaal meel kasta aad joogtaan subax wanaagsan imikana barnaamijka oo faahfaahsan وزارة wasaaradda deegaanka iyo duurjoogta Puntland ayaa waxa uu digtay dad dhibaato u geysanaya duurjoogta xilli la sheegay in ay dhibaatooyin kala duwan xayawaanka duurjoogta u geystaan dad kala duwan oo ku sugan deegaanada Puntland. Faarax Cali Cabdi Wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka oo Radio Daljir u warramay ayaa arrimahaas oo idil ka warbixiyay.
Walaalta waxa weeyaan dhibku jira waxa weeyaan dadkii Soomaalida ama reer Puntland waxa weeyaan ugaarta baxasha la yiraahdo wallaahi xalin baa kuu sheegaya waqtiga weliba adag oo abaartu jirto waxaa la soo gaaray cabashooyin fara badan. Waxa weeyaan marka dadka deegaanada ku nool ayaan anagu looga wakiila waxqabadkii wasaaradda ay ka qaban lahayd meelo dad badan baan ku leenahay oo ka shaqeeya deegaanada gaar ahaan deegaanada gobolka Lugaan. Hadda anigu saakaanini xali baanigu waxaan ka imay xamxamaa ishalay dilay dadka communitygu iyagaa meesha joogaan wakiilka ah dhammaan wasaaradda gaar ahaan wasaaradda deegaanka dad badan oo aa mushaar ka qaata ama u qoran wasaaradda waa jira sharci fulinta iyo ku dhiirigelinta dadkii deegaanka horyala in wax laga qabto waxa weeyaan wasaaraddu waa u taagan tahay. Haddana waxaan rabaa inaan baab aan gelinaya waxa weeyaan bulshadu marka iyadu aada ugu soo jeedo sida aan marka tusaale soo qabsado ay loo qaleeto hadda kahorba aadadu qoraya laayay in geel lagu xukumay oo dad dirdiray in la dhaariyo kudka lagu dhaariyay madax qur-aan kariimka oo ka jira maaragtay xeer hoosaad masalan lagu ilaaliyo deegaanka oo communitygu ku qanacsan yihiin waxaan aragnay faa'iidadii marka in hadda sida aydoo qaleeto deegaanadan ku dhow magaalada Garoowe iyo deegaano kale waxaa laga sheegaya in qoryada baxsha laydhahaa loo laayo in ugaarta laayo in shibirta dibloo laya la dilo. Marka waan la soconaa cabashadaas insha allahu anagu fariimaha iyaga iyo joogitaanka iyaga oo kujoogteenana meelaha dhibaatooyinka laga soo sheego laakiin waxa iyo kaba dhibcaan oo runta xaqiiqdu tahay in mindsetka kale dadka reer Puntland ee meelaha jooga ugaarta lagu leynayo in waxiyo kuwa leynaya waxsi badiraan waxaan ognahay dadka deegaanka dhibka hadda ku haya ama ugaarta ku haya guud ahaan gaar ahaan ama guud ahaan deegaan ku haya inay dadka waxbartay oo magaalada ka jooga.
Waaye wasiir, maxaa tilaabaayo la gudboon wasaaradda deegaanka maadaama ay arrintan iyadu wakiil uga tahay shacabka?
Anagu waxaa nala gudboon inaan duba istaagno oo hay-adaha sharciga aanu gacan ku siino dadka buluntaas ku cadaado ama lagu soo qabto inaanu ku doodno anagoo la kaashanayna dadka communityga wakiilka nagaa ah deegaamada in aanu la hogeeyo sharciga baa naga cad anaga oo noocad oo maaratay aan doonaynaa in sida ugu adag in loogu qaado sharciga oo ay ka helaan wixii uu ka qabo sharcigu waa diyaarsan yahay. Marka insha allahu anagu waxaan dhiirigelinaynaa oo la shaqaynaynaa dadka deegaanada degan ugaarta lagu leenayo waxaan kaloo wacyigelin iyo digniin maarata weliba aada kama dambeysu ah aan u sheegaynaa dadka caadaystay. Hadda waxaa la ii sheegaya dadka garow ku sulaayo oo agagaarka ugaarta loo yaqaano inay yihiin caafimaad ka helimaysaan oluna wali iska dhamaanaya ninka aaminaya inuu wax fiican ku noqonaya ama caafimaad ka helin jumla lasoo diray ama qoryo lasoo diray waxa weeyaan inaan habeen jirin weeyaan wax caafimaad ka heli maayo hagalnimana u kordhinmayso cadalna u kordhinmayso waxa weya duruub dadka reer Puntland iyo dalka Puntland uu ka qaran weeyaan. Marka digniina waa u diraynaa insha allahu waxaan qeybaha kale oo nagala shaqeeya deegaanka oo ugu horeyso mas cadaaladda iyo maxaa la yidhahdaa iyo booliska waan kala shaqeynaa insha allah.
Hagaag, wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada ee ciyaaraha Puntland ayaa waxay daahfurtay wejiga labaad ee tirakoobka shaqaalaha Puntland. Waxaa warkan inoo haya Axmed Sheekeeye.
Daahfurka wejiga koowaad ee tirakoobka shaqaalaha rayidka ee maamulka Puntland waxa uu daba socdaa wejigii hore ee shaqaalaha dowladda loogu sameynayay tirakoobka iyo weliba diiwaangelinta waxaana ka gacansiinaya Bangiga Adduunka. Waxaa maanta xarunta wasaaradda oo lagu daahfuray mashruuca lagu soo bandhigay shirkad caalami ah oo lagu magacaabo PEC taasi oo dhanka farsamada shaqadaasi ka caawin doonta. Maxamed Cabdullaahi oo ah madaxa mashruuca ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinayaa mashruuca maanta la daafuray wejigiisa labaad.
Waxaan halkan u joognaa maanta oo in muddada aan ka soo shaqaynaynay bilaawgii tirakoobka shaqaalaha wejigiisa labaad. Sidii la sheegay waxaa halkan maanta mudane wasiir nala joogo oo markhaati ka ah oo hawshan howlgalkii haddeertaani nala bilaabi doono shirkadda caalamiga ahaa ee aan u qaadanay inay hab farsamo ka caawiso dowladda howlgalkan. Aan in muddo aan ka shaqeynayno mashruuc ahaan iyo dowlad ahaanba taasi aan saaki u joogna arin aan ku faraxsannahay runtii waxaan rajaynaynaa maanta si rasmi ah markaan ku dhawaaqin hawsha ay bilaabteen ogaasiino wasaaradihii hay'adihii dawliga ahaa in hawshaas aan kuba geli doono waxaa halkaan naga joogo haddaan tilmaamo keliya CEO-ga ama madaxa shirkadda oo la yiraahdo Dr. Philip waa CEO-ga shirkadda Private Equity Consortium halkaasoo ah
madaxa shirkadda ku guuleysatay qandaraaska uu bangiga adduunku ka caawinayo Dr. Philips ayaa isaguna madasha hadal ka soo jeediyay.
Thank you very much, ladies and gentlemen. Like I mentioned, we are very proud to be here in Puntland. The process will involve working very closely with a team that is already constituted from the government side.
Mudan ayaal iyo marwooyin waan ku faraxsanahay inaan imaado Puntland. Hawshani waa mid bilow ah oo ay dawladdu in muddo ka soo shaqeynaysay. Tayeynteeda tirakoobka iyo weliba habeynta shaqaalaha dawladda Puntland oo hadda dhowr sano soo socday. Waxaan kale oo la soconaa in dawladda ay qorshe cad ka leedahay hawsha socota. Annaguna waxaan ku shaqeyn doonaa nidaamkaasi hore loogu soo shaqeeyay.
Although I'll not go into the technical details now because that is not for this. The entire exercise is to ensure that we audit the entire civil service and audit the HR processes, do a headcount, and ensure that the systems and processes support the strategic goals of the government. So that is the key and overall objective of this particular exercise.
Wasiirka shaqada iyo shaqaalaha Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Axmed Cabdulle ayaa waxa uu sheegay in mashruucani wax badan ka tari doono tayeynta iyo kor u qaadida xirfadooda shaqo shaqaalaha hay'adaha kala duwan ee maamulka Puntland.
Waxaan rabaa inaan la wadaago dareenkayga ku aadan maanta shaqada aan qabanayno oo halkan aan ku daafuraynaa mar labaad iyo mar saddexaadba inaan ku xiliyo muhiimadda ay u leedahay shaqaalaha dowladda Puntland iyo dowladnimada ee dowladda Puntland. Sidaa la socotaan, waxaa laga dheehan karayaa dowladnimada tayada iyo isbedelka iyo macnaha iyo miisaanka shaqaalaha dowladdu ay leeyihiin. Waxaa laga eegayaa marka dhinaca la eego, laba dhinac baa laga eegay. Dhinacna waxaa laga eegayaa qofkii inuu xaquuqihiisii, xeerarkii iyo shuruucdii iyo siyaasaddii wuxuu ku shaqayn lahaa. Ma garanaysaa hadal kala ka socda hadii meesha malaha uu qofkaas ma garanaysaa munaasabadiisa kaga aadan iyo xuquuqdiisa inuu helo. Dhinacna waxaa laga eegayaa qofkii laftigiisa, qofka laga eegaya wiil iyo gabar midku doona ahaado, tayada iyo qofnimada iyo kartida shaqe ee uu leeyahay raba shacabka inuu ugu adeego. Waa la socotaan, public sector-ku ma aha meel business laga sameeyo, ma aha meel ganacsi, waa meel loogu talagalay inay u adeegto shacab. Qofka halka imaanaya marka waxaa la rabaa inuu u dareeno inuusan noqon qofka kiisa ugu taya cun ama kiisa u liita, ee uu noqdo qofka dadka ugu wanaagsan inuu noqdo, ama ha noqoto ciidan, hadeenanagu ciidan ka hadmayno, laakiin annaga shaqaalaha dowladdan ka hadlayno. Laakiin public sector-ku waa wejiga iyo moralka mujtamac meesha ku nool. Sidaa darteed dowladda Puntland oo wasaaraddu ay wakiil uga tahay iyo hay-adda shaqaalaha rayidka dowladda ee shaqaalaha dowladda Puntland waxay ku hawlan yihiin cid kasta oo ay ma garanaysaa ay la kaashadaan ama cid kasta oo gacan siisa ama saaxiibadeena ha noqoto ama wadamada ina taageeraya ha noqdaan ama shaqaalaha iyo dadka hawsha u heelan oo u xilsaaran oo loo qaatay ha noqdaane, waxay ku hawlan tahay sidii arrintan loo taabagelin lahaa, sidii mustaqbalka dhow iyo mustaqbalka fogba aan u heli lahayn shaqaale tayo leh, macno leh, miisaan leh, aragtida dhabta ah ee dowladnimona gudbin kara dadkooda iyo shacabkooda u adeegi kara. Waa laga yaabaa inay shaqaale isweydiiyaan shaqaalaha dowladda Puntland la dhaho mushahar ma aan qaadano, mushaharku waa nagu yaryahay, xuquuqda sidii aan rabnay uma helo. Taasi waxa weeye waa waxyaalaha aan rabnay inaan ka gudubno oo ay maanta ugu horeyso shirkadan in qaybta ay leedahay ay tahay inay soo bandhigto shaqaalaha dowladda Puntland iyo nooca uu yahay, si dowladdu ay go-aan ugu qaadato, si ay meesha uga baxdo oo loo ogaado wasaarad walba shaqaalaha ay u baahan tahay iyo nooca ay yihiin iyo dadka aan haysano laftigooda waxay yihiin. Waxaan marka rajaynayaa inay tahay arrintani tallaabo weyn oo lagu tallaabsaday in hore ugu qaadnay horumarinta asaaska dawladnimada iyo tayeynta shaqaalaha dawladda Puntland. Sidaa darteed waxaan rabaa farxadda in la wadaago waa bilow cusub mustaqbalkana waxaan u rajaynayaa insha allahu biidhnillahi kariim shaqaalaha dawladda Puntland guul iyo mustaqbal iftiin leh oo ay xaqoodana ku helaan iyaguna xaqa lagu leeyahay ay u gutaan insha allahu biidhnillahi kariim. Waana daahfurkiina waa inoo furan yahay iyo waxaynu hadda ka dameeyo aanu sugnaa waa qorshihii iyo howlgalkii haddii alla idmo waxaan umalaynaa in wasaaradda shaqada laga bilaabi doono. Diyaar baan unoonahay insha allahu biidhnillahi kariim. Aada iyo aada baa umahadsantihiin.
Maxamed Sheekh iyo Radio Daljir Garwe.
Wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowladda Puntland ayaa garab ku qabatay kulan looga hadlayay canshuuraha iyo bixinta shartiyada oo casriyeysan iyadoo ay ka qayb galayaan qaar ka mid a maayarada gobollada Puntland. Ugu horeyn agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland Cabdicasiis Nuur Cilmi Koor oo sharaxay kulankan ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedka kulanka.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaan kadib inta hadda ka hadlay agaasimaha waaxda qorsheyntu muhiimadda shirkani waa degmada mobilization oo degmooyinka lagu sameynayo muddana la soo waday runtii bal dakhliga degmooyinku siduu kor ugu kici lahaa si ay danaha ay ummadda u hayaan iyo tirisa ay qabanayaan inay dhaqaale u helaan. Marka qeyb ka mida baa waxay ahayd business lessonka in bal ganacsiga degmadu ka jira inuu yahay mid la yaqaan oo ku jira daaqso oo isla markaasna tii markaas ka baxana meesha laga bixinayo tii kusoo biro cusubna lagu darayo isla markaasna sanad markuu dhammaado tini systemka waxaa loo yaqaan qofka loogu geynayo bilkiisa markaas lacag isku waajibtay laba arrimood buu daawo ka yahay. Mid waa dakhliga kordhiya iyadoo waxba kaa dhuumana haddii la dhinno, midna waa musuqmaasuq oo ku yaraanay dadka canshuuraha qaada in qofka biilka loo geeyo ugu jira sistemka ugu jira wax ka yar aan laga qaado. Marka aada iyo aada bay muhiim inoogu tahay runtii in aynu kamira dhalinno oo dadejinno oo maxaa layada ay gudoomiyaasha degmooyinku kuyo toosadaan haddii wax ka dhiman yihiinna mar walba ay soo reboodgarayaan haddii la dhinno aada bay muhiim inoogu tahay. Waa dhaqaale ku waajibo qofka oo la rabo sanad walba in laga qaado. Credits baa jira A iyo B iyo C iyo D oo businesska uu leeyahay dabcan asagaa lagu xareynaya qofka meelada leh iyo gradka businesskaas leeyahay iyo lacagta ku waajibto isla socota. Markaas hadduu sanadka xataa ku daaday aanu bixin waa laga arkayaa sanadka dambe inuu dib hore usoo qaado oo kan forward ka dhigo oo markaa labadii sano uu isugu dao qofkaas aan labada sano bixin. Marka runtii waa barnaamij aan u baahannahay mirdhalna ah dhaqaalaheennana wax weyn ka taraya. Waxaan oran lahaa marka aada iyo aada u mahadsan yihiin hay-adaha jibilkiida oo barnaamijkan muddo soo waday afar degme bay hadda ka wadaan kuwa kalena insha allah waa ku daraynaa ilaa idinkiis gaar ahaan hay-adda ILO oo iyagu si khaasa barnaamijkan u waday kasoo qeybgalayaasha aad baan uga mahad celinaynaa waqtiga aad soo gelisheen iyo meesha dheeraa ka timaadeen. Shirku waa inoo turan yahay dirab idmo inaanu
qaar ka mid a maayarada iyo mas-uuliyiinta magaalooyinka Boosaaso, Garowe, Gaalkac iyo Qardho oo hadallada qaata ayaa ka hadlay barnaamijka shatiyada ganacsiga waxayna ka hadleen isbeddelka ku yimid barnaamijkan.
Boosaaso business lesson hadda laga hadlay halka shatiyada waxaa noo diiwaan gashan 3200 oo ah bis ganacsi kuwaasoo aan ku sugnay daaqada aymiska bimiska uga faa'iidaysanay. Run ahaantiina BMC aymiskaas waxaa laga faa'iiday inuu tarastiga ama bulshada dadka ganacsatada ah inuu siyaadiyo waxaana ugu talagalnay waxaana lagu daabacaa qaabkan business licenska. Markii lasoo diiwaangeliyay dukaanka ama dukaanka noo diiwaan gashan waxaa la keenayaa dakhliga markii la keenana waxaa la siinayaa daabacaadii waxaana la tusayaa xitaa gareedka uu leeyahay gareed A, gareed B, gareed C. waxaana jira tiim aan u tababarnay oo waaxda kormeerka iyo baarista ah oo soo qiimeynaya dukaanka before intaanan lasoo xarin dakhliga inuu u qalmo lacagta lagu dallacayo ama cashuurta laga soo qaadayo. Kadib markii lacagta la ogaado kadib baa la imaanayaa waxaa lagu daraya recordingka oo aymiska lagu xarinaya daaqada. Run ahaantii daaqada intaa timi waxaad maraynaysaa u maleeynay ama ay siyaasay dakhligii magaalada Boosaaso oo graafkiisa kor buu gashay kacay sanad dhan ka soo dambeeyay waxana keenay dadkii oo aad u aaminay in lacagtan ay ku saxanayso qoondada dawladda hoose ama dakhliga maadaama lagu geynayo fil ama dukaanku joogay lagu geynayo iyadoo daabacan sida ay u isticmaalaan hay'adahan private sectors ah baas uu in gumko iyo taas kale markay waatan qofka soo wuxuu ku dheeranayaa inuu yimaado ee xaruntii kadib uu yiraahdo lacagta uu shubo ama isoo jooga meeshii uu dunka wax la isticmaalay sal surface uu kasoo diro akoonki lambarkiisa wuxuu dhanba ku qoran dad technical loo toobarna waa jiraan oo aan ugu talagalnay inay macnay dadka ay markay u baahdo isla markiiba ay soo daawici karaan bilkii suuqyadii laga dooni karo isku jiraan markii amin ee social dukaankana dukaanada muslim ma sanad badan ka dambeysa waa siyaadiyan graafka businesska waxa uu siyaadiyan waxa way waxa kordhay infrastructure wadooyin baa la helay
ee runtii anagu qardho ahaan waan bilownay muddo hore ayaa bilownay wax soo jiray oo soo socday bay ahaayeen waxa registration ku sameeyay dhamaan meheradaha uu ka kooban yahay degmada qardho waxaana gelinay taatada taatadaas oo haddeer waxa way biil ahaan loo soo saaro oo runtii ilaa 700 iyo xoogaa meheradood baa noogu jira 700 iyo xoogaagaas meheradood biil baa loo soo saaraa sida biyaha iyo korontada loo qaado baa biil lagu soo saaraa sidaasaa loo qaadaa walow ay caqabado badan iska jiraan oo isna la soconno xilliyada ugu dambeeyay waddankeena waxaa ka jiray abaaro baahsan baa ka jiray dhaqaalihii waa burburay dadkeennuna waxa weeye dad ka reer baadiye ah oo isku dul nool marka dadkii aan wax ka qaadi jirnay oo ahaa meheradaha iyo waxaa isla degay dadkii reer baadiyaha ahaa marka waxay keentay taasi in dhaqaalihii uu hoos u dhaco sababtoo ah dani waxaysa wax laga qaada qof walba wax lagama qaado dhaqaalihii hoos buu dhacay sababo keenay xilliga abaaraha awgood hoos buu dhacay runtii waxaa la rabaa in la sii update gareeyo oo la sii horumariyo mashruuca kan ama system arkan in la horumariyo oo la update gareeyo waa iska jiraan waxyaaba yaryar oo iska khalad ah laakiin waxaan dareemaynaa inaanu anagu ku filannahay oo qaybta technicalkayga ay ku filan yihiin
baa wadaagta aan ahay ka gaalkacyo ahaan anagu waxay noo marayaa hadda diiwaangelintii 30% inaanu qabanay tiim wasaaradda ka socda ayaa inoo yimid furitaankii inala joogay diiwaangelinta 10 bari u horeysay inala sameeyey inaanu soo gabagabayn hadduu ilaah yiraahdo hadda waxaanu diyaarinay tiimamkii xaafadaha diiwaangelin lahaa oo run ahaantii aan daatadaas si aan uga faa'iidaysano barnaamijkaas ayaguna hadda waanu assign garaynay waxaanu u sameynay xaafadaha 3 xaafadood bay ka kooban tahay xaafadiiba waa 5 laamood laantii baan sii kala jebinay waxaan u sameynay tabeelo wax la yiraahdo tabeelahaasi wuxuu ka koobnaanayaa waa 100 guri ilaa 150 guri tabeelihiiba marka systemka anagu saasaan u diyaarinay caqabadaha ugu badan oo haddana haysto waxaan dhihi karaa 1, 2, iyo 3 waxay tahay businesskii magaalada Gaalkacyo dhan oo fadhiya oo freeze garoobay dagaalada ka socda dartood iyo abaare labadan baa lagu mashquulay dhaqaalihii kasoo xaroon jiray degmadana waxaan oran karaa 70% inuu hoos u dhacay caqabadaha jira dartood caqabada kale ugu weyneed oo na haysatay waxay ahayd GPS-yada aad bay noogu yaraadeen wasaaradda arrimaha gudaha tiim ka socda 1 xabbay haysteen anaguna 1 xabbaa haysan waxay noqotay caqabada ugu weyn oo ay wax la dhaqaaqi waayeen
barnaamijka la socotaan waa saakii dunida dhegeystayaal meel kasta ay joogtaan aswaac wanaagsan ayaad leenahay xilli shalay uu iscasilay madaxweynaha galmudug cabdikariin xuseen guuleed isla markaasina horey mooshinna ay ku rideen madaxweynahaasi ayaa waxaa siyaabo kala duwan uga hadlay xildhibaanada galmudug xildhibaan duraan oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka galmudug oo horeysa siinaya daljir waxa uu ka hadlay arrimahaasi ku aadan iscasilaada madaxweynaha galmudug cabdikariin xuseen guuleed wuxuu iga waramay balqaabka u arkaan xildhibaanada iscasilaadaasi guuleed
constitution gaama dadku ka boodo dadku baana waa inuu ku dhacay laakiin kulli kulli hadda soo wada bulshada iyo saaxiibti Soomaaliyeed ee qaabka hoggaanka ee waddan rasmi ah inuu aqbalay baarlamaanka marka ma oran karnaa kulli arrintan mar walba dhacay laakiin
واقرتي أرنتن وكل واقع جولد طبعا مدبوا ولا جسوا إنه يسعزل أو هري إذا جسوا جد السير إنه يسعزل إذا كانوا موشين بكاني وحلك كقاري محاصوا على سبيل كراء إن على سنت هالق وقيمة
كل ولا لو أنت يعني دل كان عكرك عم تقول كذا حلو قال أرن كراء تكلك أحد من تهلني دل هذا إنسان قبل كان هو مدورة وصمار وقراء بعدين أركسنا عمتي أبغى مرادي له كل يوم يلتقي على أحد أحد المتمرن فبعدين عم بروي مركا كل عيال بان أو أنتوا تقولون كذا يناسني شيء كذا ذكر الجلمي وهي وأكتبه عن برو كذا من السور الجلمي أو خلاص من بس ما أنت اللي مجهز عيال كنا ما كنا على كنا مركا كل يوم كل يوم وعندنا هذا أكتبه برو كذا لكن برمان الجلمي خلاص من كهرباء وقالوا haddana waxa soo baxay qabaan go'aanka oo ay soo tiinna
way
bixan soo baxay naas ku jira tirada yaalugu bilaabay in cadaado uu ku qabalay
waatay qaban qabadii baad wadaan dhowr jeer horena dib u dhacday maxaa sababay mar horeba waad ku dhawaaqi karteen musharaxiinta iyo dadka tartamaya in dib u dhacdo mar walba maxaa keenay
waxa sababay waxay ku soo aadintay doorashada dawladda federaalka Soomaaliya oo ay qaadanay ورسول الله صلى الله عليه وسلم وعين هو يتجد خبره من الهم والأمان فبعدنا وحاجب الله قلت لي ما دام أن دورد عسوة كده وآكدها في أن دورد سنترا الصمالية أو دورد الصمالية أن أمر عالك الزيارة على نفسه أن كان بعث من دورة كده من مركة حتى لا رأيك مركة عم مركة كل المشرحين بغلنا هو المشرحين أو أن إلى علاء يمديهم ورقة وصيين وقرأ أصيبه إلى رعيان أقرأ وقت أو ذكر من كل يوم كرنا لو أنا عديد بس جنان جنان بيدمعي لكن وقت مواضع لكن ذكر جنان بأي يعني وقت هذا كل يوم كرنا كل يوم كل يوم جوا الله وبل وبلادنا يعني مش مار أبو كل ما تذكر روحات لي أنا جوا الله وبل وبلادنا وبلادنا كل يوم روحات لي
واتاي مش رحيل سووا على عاد حلبان دوران محادنا وش يكرتا جلاسي دنينية
كل المشرحين بلن باكي دولة المشرحين بلن باكي دولة كل إلا أنا جدا دورسين بلن لكن هذا إيشو ولكن مشرحين في سيدة في المشرحين هذا نتبع عن مانك المغلية وربا وربا نيسو جاري أن المشرحين كنتا كما قبلن بوران بالله مريم الله قد بلن باكي دورسين وارين كان أبو كاتي من سنة أهين كان سيدي مكور لو تهو عن وعاك إيطا بقين انتشاعه وفصلين لكن ما دام شخص وحي خلقات علي وفعل عنه عن وافق انه اخي هذا الصورين اتكتلي قد مين غدرين واسوب عيا مركا حاوب عدو عن تولا له وعن الدين يا كله كله اسمدن كان كدع الصوبان يجيب عن انه كدع دون ما نقوله له او بل كدع دون
واسك
ما هذا هو ما نقوله له سيلة خرصنك ناطقة تسنه دورسنك اللي معنا دول بطورا كلاوي عقل ثم بكي ما ملوك واحد تسنه ثم بار ما نقوله ما نقوله لما يكتب اي اركو اي نورا
waatay madaxweyne cusub la dooranaya isbeddel noocee ah ayay wajahaysaa galmudug
kulli kulli waxaan isleenahay isbeddelka hadda Soomaaliya ay ka soo karaa galmudugka waxaan isleenahay waxa aan baa leeyahay doona qof kalma oo munaasabad baa qaban doona ee ninka ka qaban doona leeyahay doona isbeddelka dowladda federaalka ku dhacay oo ah in shakhsi mudan la qabto oo gaarin kara ay dowladda federaalka tahay baana ma waxaan rajaynaynaa in ay helo shakhsi taas oo qof mudan oo gaarin kara masiirka iyo doorimada doorbolas bulshada ee kulliina ilaahay waxa kale jeedin wax fiican
maxaa fariin u diraysaa ugu dambeyn dadka ku dhageysanaya Soomaaliyeed iyo shacabka reer galmudug
fariin waxaan u diraya kulliina kulliin dadka reer galmudug ara waa wada ogsoon yihiin arrintan waxa arrintaas sameeyay oo cirka ka qaaday hoggaamin hore ee galmudug waxay ahaa baarlamaan galmudug baarlamaan galmudug aad buu muhiimnaan iyo baariyarka ugu helay shacabka reer galmudug waxa ka muuqda ugu baaqaya xukunka Soomaaliyeed ee maamulada kala ah waxa sidii ugu dhigmay oran jiray aamada waxa ka loo dhigay jiray oo ka tirsan Soomaaliya inay ku naasad iyo korrupti badan ka sameeyeen ee maamulada waxaan ugu baaqaya maamulada maamulka ee walaalaha ay ka mid yihiin ee maamulada ee Puntland Togwasti Hirshabelle ee Tubulanda inay cid aan munaasib ku ahayn hadii waa ka ay soo saarin kaasi arrintaas ana u soo hawshii ci socon loo dhigay xukunka baaqaan jirin oo ku beesho ku salaayaan waxaan u rajeyn waa ilaahay inuu wax fiican ka qabto dadka
شعب كودة قان مقالة دهار قبل الكهيلان وعيسي يابك لدوان وضاها اللي انبرامجي ده اي باي سيدة عادة دلجر واربعين امور تاسوكو سافسان واحا دهار كسو دري وريه ان احمد ديق
شعب وينه كودة قان ديق مضا دهار ايا سيوين وقدرين عليي برنامجي ده ستوس كاها اي وقلص عدان اذا عادة دلجر walixdi bilado u dambeysay si toos ah looga dhageysanayay deegaanada degmada dhahar
la raxaan raxiim anigu waa dhahar maxamed xamuud oo ku nool shacabka degmada dhahar kana mid odayaasha degmada dhahar waxaan aad ugu hambalyeynaa ama ugu mahadcelinaynaa mahadiraha iskale gaar ahaan adeecada daljir oo aanu aad soo dhaweynayno hadda muddo lix bilood aan la soconay oo warar si toos ah subaxdi noo soo deysay xilliyada qaybtood duhurkii fiidkii haddaba shacabka aad baan soo dhaweynaynaa waxaan urinay ilaa shacabka dhaarada aan nahay nolol kordhiyo waqtiga adeecadana aad baan ugu libaanay waayo waxaan ahay dad daga xiran qam ah aan adeecad lahayn maxalliga waayo adeecadahan BBC iyo VOA kala tiyo dilmaaba helo oo dadku raadiyaasha jaans buu helaan laakiin adeecada maxalliga qofku ama wabarkiisu kala soconaya ama raadiyisa gacanta kala soconaya oo rikoorkiisa buu kala soconaya aad baan u soo dhaweynaynaa wax leenahay agaasimaha daljir aad baan kugu mahadcelinaynaa shaqaalaheeda waxaan codsigaas waxaan leenahay hanoolo tixgeliyo hadaan shacabka lahayn reer dhahar
bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay baa mahadle markuwad marka labaad aad iyo aad waxaan u mahadcelinayaa idaacadda daljir oo waayadan dambe ilaa lix bilood degmada dhahar gobolka haynaan aad uga socotay ka shaqeynaysay wax badan laga dheefay hadday tahay muxaadarooyinka hadday tahay wararka hadday tahay xayeysiiska meheradaha barnaamijyada kale aad baan usoo dhaweynaynaa halkana waaba derbi kasta istaagid idaacadda daljir baa laga dhageysanaya
anigoo magacaygu ah nimca cali biixi oo ku dhaqan degmada dhahar daljir lixdii bilood ugu dambeysay waxaan u aragnaa idaacad aad iyo aad u fiican waxyaalo badanna waa ka kororsadnay anagoo
bismillaahi raxmaan raxiim aniga magacaygu waxa layahay yaasin yuusuf cusmaan waxaan ka mid ahay ganacsatada dhahareed aad iyo aad baan idaacadda daljir u mahadcelinaa insha allahu ilaahay baa mahad leh waxyaalaha ay noo soo gudbisay sida wararka xayeysiisyada iyo warka joogtada mar walba aanu kala soconno lixdii bilood oo ugu dambeysay markaas aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa inay nooga sii ballaariso oo waxyaalo badan oo tanaasilada kusoo dartoona waa rajaynaynaa
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa axmed cumar caduur waxaan ahay ganacsada degmada dhahar ee gobolka hayland runtii daljir ka hor idaacadda ma haysan baan oran karaa maxaa yeelay markii war la hela tala la helaa soomaali tiraahda waxaanu ka heray warar barnaamijyo dhaxalgala madadaalo dukaanka haddii laba afrood inoo soo geli waayaan daljir baa qofka saddexaad macmiilka nala jooga noo noqota waxaan ku helaa wararka caalamka deegaamada puntland oo dhan idaacaddanu lix bilood oo haddii naga shaqaynaysay runtii aad baan ugu diirsanay xataa telefishinadii baan isanacnayba waayo war maqala oo idaacad deegaanka ka hadlaysa markay tahay waa aad baan ugu diirsanay
bismillaahi raxmaan raxiim cabdinaasir cali ibraahin oo jooga degmada dhahar gobolka hayland waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa ugana mahad celinayaa idaacadda daljir oo aad iyo aad waxtar weyn noo soo kordhisay in muddo aanu baahi weyn u qabnay waan uga mahad celinaynaa waxaanuna jecel lahay inay noo sii wado dadaalkaa badan iyo waxtarkaa badan ay noo soo kordhisay in badanna waxaanu salaamaynaa maamulka iyo shaqaalaha daljir wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
magacayga waxaa la yidhahdaa xalime yuusuf maxamed oo joogta gobolka hayland magaalada dhahar ilaacadda daljir waxaan leenahay maxaan ku yidhahdaa waxay faa'iido weyn baanu ka helnay faa'iido weyn waxaanu dhegeysanaynay hadeer barnaamijka warka waxaan dhegeysanaynay lixdaa bilood wallahi faa'iido weyn baanu ka helnay maasha allah
bismillahi raxmaan raxiim anigoo ah sidowaha wasaaradda deegaanka duurjoogta ee dalxiiska dhirta ee daaqa ee gobolka hayland dowladda puntland kuna sugan degmada dhahar magacayguna yahay ayuub ciigan maxamed waxaan aada iyo aada ugu mahad celinayaa idaacadda daljir oo noo soo sii deysa barnaamijyada xiisaha leh ee saddexda waqti ka baxa ay noo soona baahiso idaacadda alxikma dhammaan bulsho weynta ku dhaqan gobolka hayland gaar ahaan degmada dhahar aad iyo aad bay ugu xiiseen waana maaragtay barnaamij wax faa'iido u leh bulshada
magacaygu waa maxamed cali cabdi waxaan ahay macalin dugsiga sare magaalada dhahar public secondary school halkan waxaan aad iyo aad maanta uga mahad celinaynaa idaacadda daljir oo muddo lix bilood ah noo sii deynaysay barnaamijyo isugu jira warar sportis dhaqaale wargeysyadii waxay qoreen
anigoo magac yahay Muxiidiin Maxamed Cabdi ah bare wax ka bara dugsiga sare ee magaalada Dhahar idaacad Daljir waa idaacad aad iyo aad muhiim ah oo ah idaacadaha inta badan xushay inta badan ku xiranahay in dhageysano oo barnaamijka subaxii oo kale waxa aad u sii qiimeeyo oo la yaqaan muxaayay Saaki Dunida iyo barnaamijka kale soo raadurka soo gala iyo kaabeenkii ha marka aad iyo aad baan muxaayay soo dhaweena
magacaygu waa Fatxi Muuse Cilmi oo dhigatay iskoolka Dhahar Public Secondary School runtii aad baan ugu faraxsanahay barnaamijkan horta faa'iidooyin badan baan ka helnay waxa ka mid ah waxyaabo badan oo naga qarsoonaa baan noo soo isbaxay maasha Allah aad baan ugu faraxsanahay waa soo dhaweeneyna waxaan rajaynaynaa in barnaamijkan loo badiyo oo
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin anigu ah Maxamed Cawl Cabdullaahi gudoomiyaha gobolka Highland marka hore halka waxaan salaan iyo hambalyo ugu soo jeedinaya shaqaalaha idaacadda Dhahar FM oo ugu horeeyo maamulkeeda Maxamed Xuseen mar labaad waxaan halkan mahadnaq ballaaran uga soo jeedinayaa bulshooyinka gobolka oo ah runtii bulsho aad u ballaaran kuna xiran barnaamijyada iyo wararka idaacadda waxaan rabaa halkan inaan mahad ballaaran Ilaahay baa mahadle uga soo jeediyo idaacadda Daljir iyada maamulka iyo shaqaalaheeda runtii oo ah idaacadda ugu afka dheer deegaanada Puntland oo ah idaacad aad u ballaaran waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa shaqadii wanaagsanayd ee 6 bilood ugu dambeeyay oo kala dhaxaysay idaacadda FM Dhahar FM iyo idaacadda Daljir shaqadii ballaarnayd iyo hawshii wanaagsanayd ee ay runtii bulshada u hayeen waxaan ka codsanaynaa mustaqbalkana inay noo yimaadaan idaacaddu deegaanada iyo gobolka u soo guudho xarun weyn ku yeelato insha Allah mar labaad iyo mar saddexaad waan idin ka mahadcelinayaa waana dareenka farxadeed waxaan la wadaagayaa waxa weeye ummadayda iyo shacabkayga gobolka ku dhaqan Dhahar Highland guud ahaan gaar ahaan degmada Dhahar waana mahadsan tihiin mar labaad iyo mar saddexaad
guud ahaan dadweynaha la dhex qaadnay mikrofoonka ayaa si weyn u soo dhaweeyay dhageysiga idaacadda Daljir ee deegaanka degmada Dhahar oo Axmed Deeq Maxamed Xuseen Radio Daljir magalada Dhahar
guddiga gurmadka waraa Puntland ayaa deeq raashin ah iyo lacag isugu jirta waxay u qaybiyeen deegaano badan oo gobolka mid ka tirsan gudoomiyaha guddiga waraa Sheikh Baad iyo masuuliyiin kala duwan ayaa ka hadlay lacagahaasi meelaha ay kala duwan lacagahaasi iyo deeqdaasi meelaha ay ka qaybiyeen waa kuwa ay warimaasi ka hadlaya
kabeera runtii deegaan badan oo isku hareereysan weeye dadka runtii xoolahi waa ka sii dabayarihiin haraad fara badan baa jira waxa laga yaabaa dad badan ay siraadaan warbeyra ceel baa ku yaala beyra ceel baa ku yaala laakiin reerka 10 km u jira ama 5 km u jira ama 3 km u jira uma soo aroori karo marka insha Allah tacala reer beyra maanta waxaan inaan ku wadaajino lacag 1500 oo anaga noogu qaybisay 15 booyadood
guddiga culimada ee guddiga abaaraha Puntland oo hoggaaminayo Sheikh Fuad ayna xubnihiisa ka mid yihiin Sheikh Maxamed Macallin iyo culimada kalaba waxaanu rabaa inaan cadeeynaan ka gudoonay lacagtaas oo aad ku sheegay oo 17 booyad uu isugu tala galay waxaan rabnaa inaan anagu inta ka badsano oo aan waxa weeye dhaqaaleysano beexaminno aanu ilaa 22 intii ay noo noqon kadho inaan gaarsano ayaanu jecelnahay waxaan rabaa inaan baaq u diro dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer Puntland ee magaalooyinka jooga ee harka ku jira ee biyaha qabow iyo cunnada haysta waxaan rabaa inaan idhaahdo inay culimada la shaqeeyaan inaan ugu baaqo inay waxa weeye cunnada saddexda wata ay cunayaan inay mid ka soomaan walaalahooda miyiga jira oo geedaha aan harka lahayn jooga oo aan biyaha meelaha aan lahayn ama biyuhu ka fog yihiin aan gaari karin inay u beeqaamiyaan inay wax ka siiyaan إلى علماء يوجدك وجود ديبان
عالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هل كان جوجنا ودجان كبر صالح كنت دجان كبر صالح وحنا قارني وحادي أدنو جن حيي داد أدو فربدن وصاح راضي وكنت دمر يعرور أبدن نال علا دجان أدي في وموقته غارق حتى عرور تحنون كم وقده جاجة كم وقته هرات كم وقده waxaan ugu sii naxdinta badnaad waxa ahayd meeshaas biyaha waxay yiraahdeen gabdhu jirgaanka tunkan ku soo qaadna markay gabdhu maalin soo qaadato maalinta labaad waa ka wahsanaysa ama culayskii aad iyo aad buu ugu adkaanaya sidaas daraadeed waxaan rabnaa degaankan waxaa ka cabaaya oo ama biyo laga gaarsiiyaa dad aad u fara badan maadaama ceel biyole ku yaallo ilaa dudun iyo kuweyt iyo waanguduud iyo dhoqoshey iyo balilaasoode urays maxaan ku leeyahay laandheer maxaan ku leeyahay kalabayr laanmadow degdegada afgub booraan cad
waa tahay haatan xubnihii ayaa lasoo gaaray inoo raaci jiray barnaamijka waa xubintii sportiga iyo cabdiraxmaan yabani
waxaa la ciyaaray hal kulan oo ka tirsanaa tartanka horyaalka ingiriiska adiga Tottenham ayaa 4 February waxay uga badiyeen dhigooda ah Stoke City. Tottenham ayaa haatan waxay soo gashay kaalinta labaad ee kala sarreynta horyaalka ingiriiska inkastoo kooxaha Manchester City, Arsenal, Liverpool dhammaantoodba ay kulamo baaqi u yihiin. Maantana waxaa la ciyaari doonaa hal kulan adiga Leicester City ayaa garoonkooda King Power Stadium ku soo dhaweyn doona dhigooda Liverpool inkastoo adiga Leicester tobarahooda iyo Claudio Ranieri ay iska ciiriyeen haatana ma lahan awood badan adiga Leicester City waxaana ay ku jiraan kaalinta 18aad ee kala sarreynta horyaalka Ingiriiska dhanka talyaaniga ah kulankii ugu xiisaha badnaa adiga Inter Milano ayaa dhigooda Roma garoonka San Siro ku soo dhaweeyay waxaana Roma ay ku badeysay 3-0 AC Milano waxay guul 1-0 kaga badisay adiga Sassuolo dhanka La Liga Spain kulamadii ugu xiisaha badnaa ayaa la ciyaaray Espanyol ayaa 3-0 Sassuolo uga badisay halka adiga Barcelona ay 2-1 qaybihii ugu dambeeyay ciyaarta kaga badiyeen dhigooda Atletico Madrid kulamadaasi waxa ay ka mid ahaayeen kuwa sanadkan rajaynayo in natiijada ku guuleysiga ay wax badan ka bedelaan halka Atletico Bilbao ay 3-1 Granada uga badisay ciyaartii ugu dambeysay adiga Real Madrid ayaa waxa ay 3-2 uga badiyeen dhigooda Villarreal ciyaartu garoonka Madrigal ayay ka dhacaysay inkastoo Ebreyever lagu kala nastay qaybta hore isku soo laabadkii ayay daqiiqadii 10aad iyo 16aad laba gool u dhaliyeen oo kooxda Villarreal oo garoonkooda lagu ciyaarayay meel walter gasiyo kardiga babu waxaana gool ku barbareeyay ciyaaryahan Gareth Bale daqiiqadii 46aad halka Cristiano Ronaldo uu daqiiqadii 47aad rikoor muran badan dhaliyay oo kooxdaasi u suura galiyay dhamaadkii ciyaarta daqiiqadii 38aad ciyaaryahan Alvaro Morata ayaa ka dhigay ciyaartu inay ku soo dhamaato 3-2 oo kooxda Real Madrid ay wali ku sii hoggaaminayso horyaalka 15 dhibcood tobaraha kooxda Villarreal Francisco Escriba ayaa waxa uu sheegay in cadaalada horyaalka La Liga Spain ay god ku dhacday kadib markii calaamada casaanka la siiyay garoonkana laga saaray tobarahan ayaa waxa uu muuqday mid ka cabanaya khaladaad badan oo garsooraha ciyaarta ka imaanayay taasi oo ay sheegayso warbaahinta Spain in dhanka La Liga Spain uu haatan yahay midka ugu cadaalada xun marka la fiiriyo kulamada ay garsoorayaan garsoorayaasha dalkaasi Spain tababaraha kooxda Atletico Madrid dhankiisa waxa uu sheegay mid taasi la mid ah kadib markii uu sheegay in qaladaad badan kooxda Barcelona dhankiisa looga saxay tababare Diego Simeone ayaa waxa uu ciyaarta kadib sheegay in La Liga Spain haatan uusan u jihaysan karin dhankii la filayay balse go'aanno hore oo dhacay ay tahay mid dhan u ragi doonta
maasanid Yemeni haatan waa xubintii wargeysyada iyo sidoo kale Xuseen Madar
kusoo dhawaada dhageystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka Saaka ee Dunida aalaaba waxa aynu ku soo qaadanaa waxyaabihii ugu dambeeyay ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa Soomaaliya aan ka hormaro wargeyska Corriere della Sera ee ka soo baxay waddankaasi Talyaaniga wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay ku dhawaad 2500 oo muhaajiriin ah oo laga soo badbaadiyay badda Mediterranean-ka ilaalada xeebaha waddanka Talyaaniga ayaa ku dhawaad 2500 oo muhaajiriin ah ka soo badbaadiyay badda Mediterranean-ka saddexdii maalmood ayna soo dhaaftay 1500 ka mid ah dadkaasi ayaa laga soo badbaadiyay 9 doomood xeebaha waddankaasi Libya halka 1360 kalena laga soo badbaadiyay badda Mediterranean-ka labadii maalmood ayna soo dhaaftay sida wargeyska uu qoray xaaladdu waa mid dheeraad ah oo ka sii daraysa sidii hore ayaa waxa wargeyska u sheegay Metelin Ovelian oo ah afhayeenka markabka samata bixinta oo ay maamulaan kooxda lagu magacaabo SOS Mediterranean iyo dhaqaatiirta aan xuduudka lahayn ee MSF tan iyo bilowgii sanadkan waxaa jiray in ka badan 17,700 oo qaxooti ah kuwaasoo badda laga soo badbaadiyay sida ay wargeyska u sheegeen saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee waddankaasi Talyaaniga taasoo saddex meelood laba meel ka badan isla muddada sanadkii la soo dhaafay. Dhanka kale, meydadka 27 tahriibiyaal ah ayaa laga helay galbeedka Liibiya, 13 ka mid ahna waxay u dhinteen naqaska oo ku dhagay, sida ay wargeyska u xaqiijiyeen hay-adda lanqeyrta cas. Markana waa wargeyska Sharqul Awsad ee ka soo baxa qabiiska Carabta. Wargeyska ayaa boggiisa hore ku daabacay masaarida masiixiyiinta ah oo ka qaxaya gacanka Sinai. In badan oo ka mid ah dadka Kristanka ah ee u dhashay waddankaasi masaarida ayaa ka cararaya gacanka Sinai kadib markii weeraro xiriir ah lagu dilay 3 ka tirsan dadkaasi, halka oo ay ka jiraan weeraro baahsan oo kooxda Islamic State ay ka wado gacanka Sinai, sida ay wargeyska u sheegeen saraakiisha kaniisadda halkaasi ku taala. Laba maalin ka hor ayaa 250 kooxdaasi masiixiyiinta ah waxa ay magangelyo u raadsadeen kaniisadda Evangelical, taasoo u dhow kanaalka Suez, sida ay saraakiishu sheegtay. Kooxda Daacish oo aad ugu firfircoon gobolka Sinai ayaa soo saaray muuqaal fiidiyo ah, taas oo ay ku ballan qaadeen in ay beegsan doonaan xubnaha bulshada Kristanka ee waddankaasi Masar. Xubintii wargeysyadana dhegeystayaal, waa laga intaa.
Dhibaatay Xuseen dhegeystayaal, isaga ayaa ugu dambeeyey guud ahaan barnaamijkeenii Saaka iyo Dunida. Anigoo Maxamed Lakiman ayaa studio Daljir ee garowe idinka soo jeedinaya dhammaan efemyada Daljir ayaad kala socoteen. Barta internetka aanu ku leenahay daljir.com ayaa dib uga daalacan kartaan. Barnaamijkiina waa nagaynta. Nabadgelyo.